Aici Radio Europa Liberă, este ora 21. La microfon Mircea Țicudean
și Oana Serafin.
Bine v-am găsit la Sinteza Zilei. Doi deputați liberali pleacă din fracțiune într-o vreme când democrații au mare nevoie de cât mai multe voturi.
Se împlinesc 8 ani de la protestele din aprilie 2009.
Cel mai tare mă supără că ei vorbesc în statistici. Deci atâtea plângeri au fost depuse, atâtea dosare urmăriri penale au fost pornite, atâtea cauze au fost expediate în instanță de judecată. Pe mine mă supără pentru că în spatele acestor cifre
stau oameni.
Stau oameni.
Destine oameni.
Și autoritățile își propun să urmărească mai bine originea și traseul strugurilor vinificați în Moldova. La început ascultați știrile Europei Libere.
Doi deputați au părăsit fracțiunea parlamentară a Partidului Liberal. Artur Gutium a scris că decizia de a părăsi Partidul Liberal a fost luată având în considerare ignorarea tuturor adresărilor către conducerea Partidului Liberal de a soluționa problemele acumulate în formațiune și de modalitatea în care a fost exclus Anatol Șalaru din partid la lipsa unei democrații interne caracteristice unui partid liberal. Celălalt deputat, Vladimir Cernat, a scris că plecarea din PL a fost determinată de șirul deciziilor neconforme ale partidului și lipsei unei democrații interne care au adus grave prejudicii de imagine formațiunii. Ambii spun că vor activa în continuare în calitate de deputați independenți. Mai multe imediat în timpul emisiunii. Guvernul de la Chișinău își manifestă deschiderea și încearcă să răspundă revendicărilor sindicatelor din educație privind majorările salariale, a declarat premierul Pavel Filip, ca reacție la protestul profesorilor de ieri, dar bugetul țării nu îi permite să le mărească salariile așa cum doresc și poate doar cu 10%. Sindicatele solicită o mărire de salariu de 50% și amenință cu înghețarea anului școlar. Mii de oameni au participat la Moscova, în apropiere de Kremlin, la un marș de solidaritate cu victimele atacului din metroul din Sankt Petersburg. Mai multe mitinguri autorizate se vor desfășura în întreaga Rusie. În investigațiile de la Sankt Petersburg, autoritățile l-au identificat pe Akbarjon Jalilov ca principal suspect. În vârstă de 22 de ani, etnic uzbek, Jalilov este născut în Kirghistan și deținea cetățenia rusă. Atacul cu bombă dintre aprilie s-a soldat cu 14 morți și aproape 50 de răniți. Purtătoarea de cuvânt a coordonatoarei politice externe a Uniunii Europene, Federica Mogherini, a cerut declanșarea unei anchete în Cecenia în legătură cu relatările referitoare la răpirile, torturarea și chiar uciderea unor persoane, în ceea ce poate să fie o campanie coordonată împotriva homosexualilor. Pe 4 aprilie, Novaya Gazeta a scris că 100 de bărbați homosexuali au fost reținuți și cel puțin 3 ar fi fost omorâți. Un purtător de cuvânt al liderului de la Grozny, Ramzai Kadyrov, a respins acuzațiile și a afirmat că în Cecenia nu există homosexuali, dar dacă ar exista, cităm, rudele acestora i-ar trimite undeva de unde nu se vor mai întoarce. În capitala Kazahstanului a început procesul unui membru al organizației religioase Martorii lui Jehova, acuzat de autorități că ar incita la animozități interetnice. Teimur Ahmedov a fost arestat în ianuarie de Comitetul Național de Securitate pentru că ar face propagandă menită să prejudicieze înțelegerea interetnică și interreligioasă din țară. Ambasada americană la Astana a trimis un reprezentant să monitorizeze desfășurarea procesului. Ahmedov este în tratament pentru cancer și se declară nevinovat. Dacă va fi găsit vinovat, ar putea fi condamnat la 10 ani de închisoare. Parlamentul European a aprobat liberalizarea regimului de vize cu Ucraina pentru spațiul Schengen. Potrivit corespondenților noștri în Uniunea Europeană, ucrainienii ar putea circula liber în spațiul comunitar cam de la jumătatea lunii iunie. Președintele Ucrainei, Petro Poroșenko, a salutat decizia Parlamentului de la Strasburg.
Au fost știrile orei 21. Găsiți știri la orice oră pe pagina noastră de net la europalibera.org. Deputații liberali Vladimir Cernat și Artur Gutium au anunțat astăzi că părăsesc fracțiunea partidului condus de Mihai Ghimpu, fiindcă sunt nemulțumiți de absența democrației interne în partid. În replică, partidul părăsit a spus că explicația ar fi alta, anume nevoia democraților de mâini ridicate pentru trecerea la votul uninominal. Liliana Barbaroșie.
Cei doi transfugi nu sunt prea cunoscuți. De aceea, liderului liberal nu i-a fost greu să le minimalizeze meritul și importanța în fracțiunea sa, rămas acum cu doar 11 deputați.
De iure a fost, de fapt nu a fost. Cred că lumea nici nu-i cunoaște, îi privește, eu știam despre aceasta mai mult de atunci când s-a pornit cineva cu torba cu bani. Marele păcat este că tocmai în perioada noastră, când ne declarăm europeni, pro-europeni, s-a început torba de a cumpăra deputații.
A spus pe un ton calm Mihai Ghimpu, comentând gestul deja a foștilor săi colegi de partid. Analiștii politici au calculat că dacă s-ar asocia, fie și neformal, la grupul parlamentar al democraților, cei doi ar aduce acestei formațiuni tocmai voturile lipsă pentru schimbarea din proporțional în uninominal a sistemului electoral. Fără liberali, care au spus prin vocea lui Ghimpu că nu vor vota propunerea de modificare de sistem electoral a colegilor lor de coaliție, democrații nu au suficiente voturi. Presupunerea analiștilor e că aceștia au și început să le caute. Recent și un deputat liberal-democrat a părăsit formațiunea fostului premier Vlad Filat. Odată cu asta, respectiva fracțiune parlamentară a rămas cu doar 8 deputați față de 23 câți erau la început de legislatură. Dacă s-ar admite că toți cei 15 transfugi liberal-democrați vor vota și ei proiectul democraților, spun observatorii, reforma are deja sprijinul necesar ca să fie votată cu 51 de voturi. Rămâne totuși o anumită neclaritate, iar aceasta, la părerea analistului Ion Tăbârță de la Edis Viitorul, e dacă sistemul uninominal, ce în versiunea propusă de democrați, ar trebui să fie introdus în paralel cu crearea posibilității revocării prin referendum a deputatului, care își pierde încrederea votanților săi, va suscita sau nu și o amendare a Constituției, o chestiune care se rezolvă prin majoritate constituțională de 67 de voturi.
Se adună voturi pentru uninominal, nu exclus să mai existe și alții, dar aici trebuie de văzut dacă acest lucru este suficient, pentru că până la urmă cumva se trece peste faptul că votul uninominal presupune și schimbări constituționale. Ce nu ar spune autorul de lege, avem articolul 68 al Constituției, alineatul 2, care spune orice mandat imperativ este nul. Avem articolul 69, pardon, al Constituției, alineatul 2, care în linie mare se referă la încetarea calității de deputat, însă acolo nu se vorbește nimic despre revocare. Nu prea este clar, pur și simplu, reșind în aceste două articole ale Constituției, depinde cum ele vor fi interpretate. Dacă cumva se va reuși o colire a lor, atunci cred că proiectul votului uninominal sau sistemul electoral majoritar pe circunscripții uninominale, putem să considerăm că a fost realizat.
Jurnalistul și analistul politic Igor Volnițchi atrage atenția asupra unui alt aspect pe care îl reanimează plecarea celor doi liberali din formațiunea cu care au ajuns în Parlament.
Un parlament în care majoritatea deputaților sunt vulnerabili poate furniza orice fel de surprize. Niciodată în istoria modernă, în istoria contemporană a Republicii Moldova, nu am mai avut situații de acest fel, când peste jumătate de deputați să fie atât de modelabili, de parcă ar fi o bucățică de plastilină în mâinile cuiva.
Concret despre plecarea celor doi liberali, Igor Volnițchi admite că la originea gestului ar putea sta și dorința acestora de a se asocia proiectului politic al lui Anatol Șalaru, liberalul care a plecat din PL la sfârșitul anului trecut după ce a fost acuzat de Mihai Ghimpu că i-ar submina formațiunea din interior. Lucrurile se vor clarifica, mai spune analistul, în momentul votului din Parlament asupra proiectului democraților de schimbare a sistemului electoral. Din Chișinău, Leleana Barbaroșia, Radio Europa Liberă.
Pur și simplu, o emisiune a Europei Libere la Moldova 1, de luni până vineri, la ora 19:40.
Se împlinesc 8 ani de la protestele de stradă din aprilie 2009, soldate cu repetarea unor alegeri câștigate de comuniști și cu intrarea Republicii Moldova pe un curs nou pro-european. Valentina Ursu a căutat să afle în ce măsură s-au elucidat cele întâmplate în acele zile.
Din cele 102 cauze penale inițiate în 2009, numai 4 persoane s-au ales cu condamnări definitive, anunță Procuratura Generală. Avocata Natalia Moloșac, care apără mai multe victime ale violențelor de acum 8 ani, își exprimă nedumerirea că Procuratura Generală a ajuns să comunice doar prin cifre.
Cel mai tare mă supără că ei vorbesc în statistici. Deci atâtea plângeri au fost depuse, atâtea dosare urmăriri penale au fost pornite, atâtea cauze au fost expediate în instanța de judecată. Pe mine mă supără pentru că în spatele acestor cifre
Stau oameni
și stau destine omenești. O simplă întrebare. Care este finalitatea acestor cauze? Ele majoritatea se prăfuiesc în arhivele procuraturii. Și foarte mult diferă anchetele care au fost conduse de procurorii de la Procuratura Militară, de cea care a fost duse de municipală. La Procuratura Militară s-a observat totuși un profesionalism și o reacție conformă standardelor de examinare așa cauze. Deci a fost rapidă, imparțială și amănunțită. Și mai este încă o calificare, deci trebuie să fie protejată victima, trebuie să se iei măsuri de protecție a victimii. Dar noi despre ce fel de protecție putem vorbi dacă persoanele care au maltratat, care au comis acte de tortură, au rămas în funcții? Procurorii au cerut de la militară suspendarea lor din funcție, dar instanțele au anulat aceste suspendări și ei au revenit în funcții.
Dacă Natalia Molojac ar fi fost procurorul general al Republicii Moldova, finalitatea dosarului 7 aprilie 2009 ar fi fost alt?
Dacă Parlamentul Republicii Moldova îmi dădea posibilitate, eu cred că da. Eu cred că da.
Valentina Ursu, Europa Liberă, Chișinău.
Radio Europa Liberă la Retro FM, dimineața de la ora 6:30 și seara de la ora 9, local și global. Tradiția de peste 60 de ani a Europei Libere.
În vizita lui săptămânală, în studioul Europei Libere din Chișinău, istoricul și publicistul Gheorghe Cojocaru a discutat cu Vasile Botnaru despre planurile controversate ale președintelui Igor Dodon.
Inițiativa președintelui Igor Dodon de a desfășura un referendum consultativ își propune o agendă aproape globală, înghesuind sub același paravan probleme social-economice, politico-juridice și istorico-educaționale atât de diferite încât nu au nimic în comun unele cu altele. Așezate într-o ordine a priorităților prezidențiale, buchetul cu cele 4 întrebări scoase la referendumul prevăzut pentru 24 septembrie, dacă se va ajunge până acolo, este în fond mănușa aruncată în fața puterii, semnificând preocuparea și hotărârea președintelui Dodon de a-și atribui mult mai multă putere instituțională, de a face ordine în domenii în care nu are competențe și de a impune regulile de joc pe scena politică.
Adică îi cere Parlamentului coasa cu care să-i reteze capul. Această mânușă a fost ridicată sau nu de către majoritatea de la guvernare?
Odată ce primul ministru Pavel Filip a declarat că guvernul nu va aloca mijloacele financiare necesare organizării referendumului, iar Partidul Liberal a și atacat la Curtea Constituțională decretul cu pricină al președintelui, solicitând suspendarea și respingerea lui, rezultă că mănușa a fost ridicată și că confruntarea va intra într-o fază decisivă. Însă o eventuală nealocare a mijloacelor financiare nu pare să-l deruteze pe Igor Dodon, care a și anunțat că banii pentru desfășurarea referendumului vor fi găsiți din surse private. Prin urmare, doar o decizie a Curții Constituționale privind neconstituționalitatea decretului respectiv ar putea opri elanul instituției prezidențiale de a scoate oamenii la un referendum în toamnă.
Președinția acuză a priori, cum spun francezii, că guvernarea, vezi, Doamne, ar respinge realitatea pentru că ar avea frică de rezultatul unui vot popular ca și cum cunoscut.
Înainte de toate, inițiativa referendumului trebuie să fie în strictă conformitate cu cadrul juridic, să urmeze procedurile stabilite de lege și să contribuie la consolidarea și buna evoluție a societății. Dintre toate cele 4 chestiuni formulate de președintele Dodon, cea mai sensibilă și cea mai presantă este cea a miliardului furat, care nu poate lăsa indiferent pe nimeni. Aceasta este călcâiul lui Ahile al guvernării, după cum și cererea lui Dodon de a-i se acorda mai multe prerogative pentru a dizolva Parlamentul este punctul slab al inițiativei sale.
Am să vă întreb ca pe un istoric de meserie, ce credeți despre intenția lui Igor Dodon de a introduce istoria Moldovei în școală?
Istoria Moldovei vechi este de mult introdusă în școală, după cum și istoria recentă a Republicii Moldova este de la începuturile sale parte a programelor școlare.
A fost istoricul și publicistul Gheorghe Cojocaru în dialog cu Vasile Botnaru. Este ora 21 și aproape 15 minute. Ascultați sinteza zilei, moderată de la Praga de Oana Serafim și Mircea Țicudean.
Vinăriile, dar și plantațiile de viță de vie din Republica Moldova vor fi monitorizate cu ajutorul noului registru vitivinicol, un proiect lansat astăzi de Oficiul Național al Viei și Vinului. Scopul, spun autoritățile, este de a obține mai multă transparență în procesul de producere a vinurilor moldovenești, astfel încât să nu existe dubii privind calitatea sau originea acestora. Registrul va cuprinde informații despre suprafețele plantațiilor, cantitățile și tipurile de struguri, dar și stocurile de vinuri. Detalii de la Nicu Gușan.
În contextul reorientării exporturilor de vinuri de la est spre vest, producătorii moldoveni trebuie să câștige încrederea noilor consumatori, inclusiv prin probarea calității. Speranța este ca registrul vitivinicol să cuprindă toate informațiile care ar putea proba în orice moment originea materiei prime. Cu alte cuvinte, orice strugure va fi monitorizat de la coacere până ajunge să fie distribuit ca produs finit. Doar în așa fel, argumentează autoritățile, vor putea cunoaște situația reală din sector privind suprafețele de viță de vie și potențialul de producere. Vladimir Grosu, director adjunct al Oficiului Național al Viei și Vinului.
Toți participanții la procesul de producere, vânzare a produselor vitivinicole vor fi înregistrați, vor declara trei tipuri de documente și declarații de producere, de recoltă, de stocuri, ceea ce ne va face să înțelegem tabloul general despre producerea vinului și să vedem cum a evoluat de la viță de vie până la produsul finit, adică din punct de vedere cantității, calității.
Nu vor fi obligați să furnizeze date pentru registrul vitivinicol doar cei care dețin parcele mai mici de 0,15 hectare și folosesc strugurii pentru propriul consum. În schimb, proprietarii plantațiilor mai mari de 0,15 hectare, producătorii de vin, distribuitorii, vânzătorii, dar și exportatorii care nu se vor înscrie în registru, riscă să fie sancționați. Bună oară, ei ar putea pierde accesul la subvențiile oferite de stat sau chiar să fie lipsiți de dreptul de a-și comercializa produsele. Noile reguli sunt salutate de producătorii și vânzătorii moldoveni, dar nu de toți. Probleme sunt mai multe, spun unii dintre ei. Producătorii cu care am reușit să vorbesc, dar care au solicitat anonimatul, povestesc despre cazuri în care au ajuns să fie comercializate și chiar exportate vinuri contrafăcute, inclusiv cu apă și coloranți. Tot ei povestesc despre exemple în care unii producători reușesc să vândă cantități mai mari de vin decât cele pe care sunt capabili să le producă. În atare condiții, calitatea, dar și originea materiei prime este aproape imposibil de probat, sunt convinși ei. Evidența ținută de registrul vitivinicol va înlătura însă aceste lacune, de asigurări Vladimir Grosu.
Un producător, dacă exportă o anumită cantitate de vin, prin intermediul acestui registru, el va trebui să argumenteze și volumul materiei prime sau cantitatea materiei prime din care provine această producție finită.
Proiectul a costat aproape 1 milion de euro, iar banii au fost oferiți de USAID și Agenția Cehă pentru Dezvoltare. Cehia este una dintre țările europene în care ajung cele mai multe băuturi alcoolice moldovenești, potrivit datelor Băncii Naționale. În cadrul conferinței de lansare a platformei online, ambasadorul ceh de la Chișinău, Zdene Crește, și-a exprimat speranța că Republica Moldova va reuși să-și crească exporturile.
Proiectul va ajuta Republica Moldova să îndeplinească cerințele standardelor Uniunii Europene și să crească exportul vinurilor moldovenești de calitate pe piața europeană și mondială.
Înregistrarea este și va rămâne gratuită, promit autoritățile. Cei vizați o pot face deja în regim online la adresa www.gov.md. Din Chișinău, Nicu Gușan pentru Radio Europa Liberă.
Aici Radio Europa Liberă.
Controversatul politolog rus Alexander Dugin, exponentul unei ideologii antiliberale și antioccidentale, și-a lansat o carte la București, însoțit de traducătorul cărții, Iurie Roșca. Mai multe de la Sabina Fati.
Ideologul eurasianismului Alexander Dugin se află a doua oară în România după anexarea Crimeei, eveniment care a dus la interdicția intrării sale, ca și a altor reprezentanți ai elitei politice și economice moscovite în Uniunea Europeană și în Statele Unite. Nu doar că nu a fost oprit, dar și-a lansat ultima lui carte tradusă în românește la Sala Dales, aflată în subordinea primăriei capitalei. Circa 50 de persoane aflate, majoritatea la vârsta senectuții, au participat la eveniment, plus câțiva tineri care au venit cu steagul Uniunii Europene să-și demonstreze opoziția și care n-au rămas până la capăt. În sală mirosea igrasie și a vechi și nimic nu sugera fericirea întâlnirii fanilor cu idolul lor. Traducerea și prezentarea a fost făcută de Iurie Roșca, venit de la Chișinău special pentru acest rol. În discursul său, Dugin a dezvoltat câteva din ideile cărții care a fost lansată, Destinul Eurosianist, publicat în mod ironic la editura care se numește Mica Valahie, unde au mai apărut cărți scrise de apologeții ai naționalismului, cum e de pildă Ilie Bădescu. Alexander Dugin și-a început demonstrația în fața unei săli pe jumătate goală, înfierând liberalismul occidental și globalismul și vorbind despre conexiunea spirituală care ar exista între Rusia și România. Globalizarea înseamnă sfârșitul statelor naționale, susține Dugin, prin construirea unei societăți fără apartenență religioasă în care căsătoriile gay sunt la ordinea zilei. Acestea sunt principalele idei pe care se bazează propaganda Moscovei și care sunt deja folosite în România de lideri de partid, de reprezentanții Bisericii Ortodoxe Române și de anumite organizații neguvernamentale care luptă zgomotos pentru menținerea familiei tradiționale. Liviu Dragnea, președintele PSD, a vorbit de mai multe ori exact în termenii folosiți de Dugin în cartea sa, despre efectele negative ale multinaționalelor ca exponente ale globalizării și despre așa zisa rețea finanțată de Soros, despre care a perorat Dugin și la lansarea cărții sale. E o coincidență ciudată că liderul principalului partid de guvernământ din România se folosește de câteva dintre temele propagandei rusești pentru a câștiga capital politic. Modificarea Constituției prin referendumul propus de Coaliția pentru Familie și Biserica Ortodoxă și susținut de socialdemocrați ar putea fi deja o primă acțiune pe linia filozofiei pe care o descrie ideologul neoficial al Kremlinului, Alexander Dugin. PSD a câștigat alegerile parlamentare din decembrie anul trecut utilizând pericolul Soros al străinilor care profită de economia autohtonă la pachet cu promisiunile sociale. Deocamdată, propaganda social-democraților manipulează pe aceste direcții temerile românilor. Dugin însă merge mai departe și arată că salvarea de oligarhia globală și de liberalismul care distruge religia, tradiția și căsătoria vine odată cu despărțirea de NATO și de Uniunea Europeană. În schimb, Alexander Dugin propune proiectul Marii Europe de Est ca parte a unei lumi multipolare, pornind de la faptul că, cităm, pe parcursul întregii istorii a Occidentului, etniile ei slave și societățile ortodoxe s-au aflat la periferie și au fost lipsite de orice atenție și influență. Pentru România, ideologul eurasianismului face următoarea promisiune. Odată creată Marea Europa de Est, acest proiect va elimina în totalitate problema Republicii Moldova, iar integrarea ei cu România va fi o chestiune pur tehnică. Singura condiție ar fi ca România să nu mai fie ancorată în NATO și în Uniunea Europeană, ci să rămână pe cont propriu, fiindcă Rusia va acționa delicat și nu se va mai deda la excesele din vremea Imperiului Țarist sau din perioada URSS. În România nu sunt mulți care să ia în serios ipotezele geopolitice lansate de Dugin, dar sunt destui care aplaudă principiile antiliberale și antidemocratice ca parte a unei propagande care a produs deja efecte vizibile. Sabina Fati, Radio Europa Liberă, București.
Radio Europa Liberă la Retro FM, dimineața de la ora 6:30 și seara de la ora 9, local și global. Tradiția Europei Libere de peste 60 de ani.
Presa din România se oprește astăzi și asupra unor evoluții moldovenești. Tania Radu.
Decizia Guvernului Republicii Moldova de a nu mai susține separatismul e salutată azi în comentariul lui Iulian Chifu din evenimentul zilei. Este vorba despre renunțarea la contractul de import de energie electrică din Transnistria și încheierea unui contract cu o companie din Ucraina. Chifu mai adaugă și alt gest care ar completa noua atitudine a autorităților de la Chișinău: înființarea posturilor vamale comune la granița cu Ucraina și anume pe zona separatistă. În acest fel, scrie el, Republica Moldova a ajuns să-și controleze frontiera de stat în premieră după 1991. O analiză semnată Remus Munteanu și publicată pe blogurile Adevărul avertizează că Federația Rusă s-ar putea confrunta în curând cu efecte nedorite ale politicii sale de susținere a regimului Bashar al-Assad în Siria. Ar fi reversul medaliei. Recentele atentate de la Sankt Petersburg nu sunt complet elucidate, arată analistul. Presa din Rusia balansează între teoria, cel puțin oficioasă, că atentatele urmăresc subminarea Rusiei, inclusiv retragerea statutului de gazdă a Cupei Mondiale de Fotbal din 2018, și opinia că Kremlinul s-ar folosi de aceste atacuri teroriste, cităm, în scopul de a distrage atenția opiniei publice de la probleme interne mult mai importante, precum protestele recente ce au avut loc în 80 de orașe ale țării. Am încheiat citatul. Autorul articolului consideră că, și cităm din nou, problema Rusiei este că a exportat teroriști pe frontul sirian, care s-au alăturat milițiilor jihadiste în lupta pentru înlăturarea regimului condus de Bashar al-Assad. Când gruparea teroristă Stat Islamic va fi înfrântă, și Remus Munteanu crede că va fi, cel puțin 2.000 din cei 5 până la 7.000 de luptători ruși pe frontul sirian, de care pomenea anul trecut Vladimir Putin, s-ar întoarce acasă. Unii ar putea crea grupări sau franșize teroriste, ceea ce, suntem într-un citat, va crește gradul de insecuritate într-o țară în care nemulțumirea este prezentă la nivelurile întregii societăți, iar fenomenul corupției slăbește treptat încrederea în leadership-ul politic. Valentin Naumescu se ocupă din nou pe contributors.ro de consecințele pentru britanici, dar și pentru ceilalți europeni, ale Brexitului. Un segment important al analizei se referă la ce își propune România în acest context. Dorește o factură mare de plătit din partea Marii Britanii, cum vrea nucleul dur franco-german? Vrea, poate, păstrarea statutului special al foștilor cetățeni intracomunitari ca Polonia, ori poate pedepsirea politică și economică a britanicilor pentru ieșirea din Uniune, pentru a descuraja aventuri similare ale altor state în viitor. Un alt posibil răspuns ar fi că România e dispusă să fie conciliantă, să susțină un compromis rezonabil cu Londra la un preț scăzut, cu păstrarea accesului lor la piața comună, adică un fel de Brexit de succes. Am citat. Deocamdată, în opinia lui Valentin Naumescu, lucrurile stau așa. A șasea țară ca mărime din Uniunea Europeană nu poate rata, cităm din nou, oportunitatea istorică de a juca un rol politic vizibil și de a-și defini cu claritate un anumit profil european, încheia citatul. Dintr-o asemenea perspectivă, tema românilor aflați în Marea Britanie n-ar fi una serioasă. Majoritatea, spune comentatorul, o duc și o vor duce în continuare mai bine decât în România dacă muncesc, iar dacă nu le mai este bine, pot reveni acasă unde sunt multe de făcut. Să oprim odată aria ipocriziei și corul ipocriților de stânga și de dreapta, adaugă analistul de la contributors.ro. De la București, pentru Europa Liberă, Tania Radu.
Un ziar în fiecare seară. Află azi ce scrie presa de mâine.
Invitata serii este Nadia Darie de la portalul ea.md.
Am început să știm ce vor femeile și anume asta vor găsi pe ea.md. Cum s-a schimbat viața și tendințele 2017 de la cel mai tânăr hairstylist și make-up artist din Republica Moldova? Aflați istoria Iuliei Boțan, o basarabeancă care și-a început activitatea în calitate de chelneriță la Moscova, dar care a ajuns să cânte în trupa moscovită Supernova. Tendințele în tortul și dulciurile de la evenimentele private le aflați de la cei mai bravi patiseri din țara noastră, tot pe ea.md. Vă livrăm Un interviu cu pompierul salvator Dmitri Polșcin, un interviu care o să vă aducă de la lacrimi până la admirație pentru tot ce face și crede acest om. O să aflați știri despre persoanele publice și vedetele de la noi, ce mai fac artiștii, cine dintre cei din Republica Moldova au fost nominalizați la premiile muzicii Radio România, dar și ce le mai fac familiile acestora. Povești de cusut și de brodat ie a trei meșterițe pricepute de la noi, participante în cadrul concursului Măiestria. Le aflați tot pe ea.md.
A fost Nadia Darie. Emisiunea noastră se apropie de sfârșit. Punem punctul aici, din studioul Europei Libere, de la Praga, Oana Serafim și Mircea Țicudean. Vă mulțumesc pentru atenție și vă urează o seară plăcută.
Aici Radio Europa Liberă.